η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα επιστρέφουμε στην Ουκρανία από ένα τσιγκάνικο παράδρομο. Αποφασίζουμε να τα κάνουμε όλα γκόγκολ μπορντέλο και συζητάμε για μια παρέα προσφύγων από την Ουκρανία, η οποία δικαιούται όσο ελάχιστη καλλιτέχνη σε αυτόν τον πλανήτη να έχει άποψη για το μεταναστευτικό. Και ύστερα θυμόμαστε μια παλιά ιστορία 100 χρόνων. Διηγούμαστε ιστορίες που είχαμε πει για μια μεγάλη σφαγή και έναν απεργό σύμβολο που ξεκίνησε από την Κρήτη για να φτάσει στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγουδάμε για τον Λούις Τίκα με τη βοήθεια του Χάουαρντ Ζιν και στη συνέχεια ρίχνουμε κλεφτές ματιές στην πιο επικίνδυνη γυναίκα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και σε έναν τραπεζίτη η οικογένεια του οποίου εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί ακόμη και σήμερα. Γκόγκολ Μπορντέλο τραγουδούν για ένα μετανάστη που φτάνει στο συνοριακό πέρασμα, δείχνει το διαβατήριό του στον φρουρό και τον ρωτά πού είναι εκείνος, ο καλοντημένος συναδελφός του. Και ο καλοντημένος συνάδελφος έχει πάρει τιμητική άδεια, γιατί τις προάλλες πυροβόλησε και σκότωσε ένα φίλο του μετανάστη που θέλησε να περάσει χωρίς διαβατήριο. Ο καλοντημένος φρουρός, λέει, είναι στο σπίτι του και ακούει τη μικρή του κόρη που κλαίγοντας τον αποκαλεί δολοφόνο. Χαρούμενες ιστορίες για μετανάστες όπως αυτές που μόνο οι Gogol Bordello ξέρουν να διηγούνται, γιατί υπήρξαν και οι ίδιοι μετανάστες και πρόσφυγες. Πέρασαν χρόνια σε στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών με τον έβυχο τίτλο «Καταβλισμοί φιλοξενίας προσφύγων» για να καταλήξουν στην κεντρική μουσική σκηνή του Μανχάταν. Πριν δούμε όμως τη μεταναστευτική πορεία ενός συγκροτήματος, καλό είναι να εξηγήσουμε μερικά πράγματα και για το όνομά του. Και επειδή υποθέτουμε ότι όλοι γνωρίζετε τι είναι το μπορντέλο, θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον Gogol. Το οποίο Gogol προέρχεται προφανώς από το μεγάλο Ρώσο συγγραφέα Νικολάη Gogol, ένα από τα ιερά τέρατα της ρωσικής ρεαλιστικής σχολής και έναν από τους ανθρώπους που έφτασαν τις σύντομες ιστορίες σε τέτοια επίπεδα τελειότητας που μόνο ένας Πούσκιν ή ένας Edgar Allan Poe έχουν καταφέρει. Αυτό που συγκίνησε βέβαια περισσότερο τους Gogol Bordello είναι ότι ο Νικολάη Gogol γεννήθηκε στην Ουκρανία και συγκεκριμένα στην πόλη του Σοροκίντσι. Μια γωνιά του πλανήτη που θα είχε μείνει παγκοσμίως άγνωστη αν δεν είχε γράψει για αυτήν μια κωμική όπερα ο Μουσόρσκι με τον τίτλο «Η έκθεση του Σοροκίντσι» από το ομώνυμο βιβλίο του Gogol. Η μόνη πληροφορία πάντως που ίσως μας χρειαστεί στη σημερινή εκπομπή για τον Gogol είναι ότι ενώ εμφανιζόταν να καυτηριάζει στο έργο του την παρακμή της ρωσικής αυτοκρατορίας, δεν είχε και ιδιαίτερα προβλήματα να συνεργάζεται με τον Τσάρο. Το έργο του «Ο επιθεωρητής», λόγου χάρη, υποτίθεται ότι σατιρίζει την εκτεταμένη διαφθορά της ρωσικής αυτοκρατορίας, μια γροθιά στο πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό κατεστημένο. Ποιος χρηματοδότησε τον Gogol για να το γράψει? Ο τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος. Μάλλον γι' αυτό και οι πρώτοι Ρώσοι μαρξιστές, αλλά και προηγούμενοι θαυμαστές του Gogol, τον κατηγόρησαν ότι πρόδωσε τους αναγνώστες του. Γεγονός που μας φέρνει πίσω στους Gogol Bordello. Ιστορίες για να διηγηθούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Εμιγράτα, εμιγρανιάτα. Emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rougher every time. We come and rougher, we come and rougher. We come and rougher every time. Hey, 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 hey. We come and rougher every time. Emigrada. Full of tear gas, our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka, flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher, we're coming rougher every time. Hey, 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 we're coming rougher every time. To them we got nothing to say. Our emigrada, emigraniada. For them a Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every
μετά. Μπήκαμε ράφα, μπήκαμε ράφα. We're coming rougher every time. Hey, 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 hey. We're coming rougher.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τους Gogol Bordello να τραγουδούν για ένα από τα αγαπημένα τους θέματα, τη μετανάστευση. Είμαστε, λέει, σαν σβησμένες σκηνές από ένα έργο του Κάφκα, όπου κάποιος τράβηξε το καζανάκι και μας ρούφηξε το σιφόνι της γραφειοκρατίας σας. Να ξέρετε όμως ότι αν μας καλέσετε να ακούμε τις καμπάνες της ελευθερίας, θα στείλουμε στο διάολο τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά που χρησιμοποιείτε εναντίον μας. Ο Ευγένιος Χιούτζ, ο τραγουδιστής των Gogol Bordello, έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιεί βαριές κουβέντες σαν κι αυτές, γιατί είναι και ο ίδιος πρόσφυγας. Γεννήθηκε, όπως και ο Γκόγκολ, στην Ουκρανία. Δεν είχε όμως την ευκαιρία να συναγελάζεται με τον Τσάρο. Είχε την τύχη να είναι γιος ενός χασάπι που έπαιζε κιθάρα στην πρώτη ροκ μπάντα της Ουκρανίας. Η οικογένειά του, που είχε τσιγκάνικες ρίζες, όταν μία μέρα του 1986 άκουσε στις ειδήσεις ότι ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνομπίλ εξεράγει και άρχισε να λιώνει, δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία για το τι θα έπρεπε να κάνει. Μάζεψαν για άλλη μια φορά τα μπουγαλάκια τους και την έκαναν. Ο Χιούτς πέρασε τα επόμενα 6 χρόνια της ζωής του σε καταβλισμούς προσφύγων στην Ανατολική Ευρώπη, για να φτάσει τελικά ως πολιτικός πρόσφυγας στο Βερμόν των Ηνωμένων Πολιτειών το 1992. Αν έφτανε σήμερα στην Ελλάδα, ενδέχεται να τον είχε πνίξει το ελληνικό λιμενικό σώμα κάπου στο Αιγαίο ή να τον κρατάγαμε σε κάποιο σοσιαλιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης, από αυτά που εγκαινίαζε παλαιότερα ο κύριος Χρυσοχοίδης. Στην Αμερική όμως στάθηκε ελαφρώς πιο τυχερός. Και έτσι μπορούσε να γράφει και να τραγουδά κομμάτια σαν κι αυτό.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. I know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Паспарту. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в му. Start wearing purple, wearing purple. На-да-да-да. Start wearing purple for me now. Start wearing purple for me now.
why don't you start wearing purple? Why don't you start wearing purple?
Για την ιστορία, το τραγούδι που ακούτε, το Start Wearing Purple, αποτελεί και το soundtrack της ταινίας Everything is Illuminated, που αποτέλεσε και το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Ευγένιου Χιούτζ. Και κάπου εκεί η δόξα αρχίζει να έχει μερικές μικρές παρενέργειες σε μια μπάντα πολιτικών προσφύγων. Η επόμενη ταινία στην οποία εμφανίζεται ο Χιούτζ και μάλιστα ως πρωταγωνιστής σκηνοθετείται από τη Μαντόνα. Το μόνο που δεν έχεις κάνει ακόμη, του λένε κάποιοι παλιοί θαυμαστές, είναι να αρχίζεις να γράφεις τραγούδια και για την Coca-Cola. Αλλά οι Gogol Bordello το έκαναν και αυτό. Η Coca-Cola θα χρησιμοποιήσει το Let's Get Crazy για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2012, το οποίο διεξήχθη εν μέρη και στην Ουκρανία. Και αν προσέξετε, το τραγούδι εμπεριέχει τμήματα από το τζιγκλάκι της Coca-Cola μαζί με το Wonderlust King, τον Gogol Bordello. Είναι η στιγμή που ο αντικομφορμιστής Νικολάη Gogol συναντά τον τσάρο Νικόλαο τον πρώτο, και οι δυο τους συνειδητοποιούν ότι έχουν πολύ περισσότερα πράγματα να μοιραστούν από ό,τι αρχικά νόμιζαν.
Back in the day, oh, as we learned, a man was not considered to be
considered to be fully grown.
Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas?
Yes, seven seas at least.
Now all them jokers kept around just like a scarecrow's in hometown.
Yes, scarecrow's in hometown.
From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king.
I stay on the run.
Yeah, run. Let me out.
Let me be gone.
In the world, beat up Rosian. I so knew. History of a time. New history of da 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 da.
Breaking up their neck.
Chinese moving in, building discotheques. Trans-Siberian sex toys, and what a nut!
Yeah, why not?
Oh, well, at least that's something different from what they got in every other airport. Я не еврей, но кое-что похоже. Соврать не даст ни Юра, ни Сережа. Simply because I'm not a total gacho.
Και ενώ η Coca-Cola τα βρίσκει με τους Gogol Bordello, οι ίδιοι έχουν μερικά προβληματάκια μεταξύ τους. Κάπου εκεί τον Αύγουστο του 2013, ο κιθαρίστας των Gogol Bordello καταθέτει μήνυση εναντίον του Ευγένιου Χιούτζ. Τον κατηγορεί ότι σούφρωσε από το κοινό ταμείο μισό εκατομμύριο δολάρια, με τα οποία τροφοδοτούσε σειρά επιχειρήσεων που είχε στο όνομά του.
I am a wanderlust king.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, τον κατηγόρησε επίσης ότι έκανε μυστική συμφωνία με την Coca-Cola χωρίς ποτέ κανείς να μάθει ποιο ήταν τελικά το ποσό με το οποίο αμύφθηκε. Και ύστερα η μπάντα άρχισε να μπλέκει περίεργα και με την πολιτική, με τρόπους μάλιστα που δημιούργησαν μερικούς εχθρούς στη μαμά Ρωσία. Ο Ευγένιος Χιούτζ χαιρέτησε τις ειρηνικές, όπως είπε, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Κίεβο που οδήγησαν στην ανατροπή του Γιανουκόβιτς. Ξέρετε, αυτές τις ειρηνικές διαδηλώσεις με τα δεκάδες θύματα και τους ελεύθερους σκοπευτές και από τις δύο πλευρές που πυροβολούσαν άοπλους πολίτες. Και ενώ ο καθένας έχει το δικαίωμα να στηρίζει κάθε διαδήλωση εναντίον ενός διεφθαρμένου καθεστώτος όπως αυτό του Γιανουκόβιτς, αν δεν καταδικάσεις και τα φασιστικά στοιχεία της αντιπολίτευσης, αρχίζεις να έχεις ένα μικρό προβληματάκι. Εμείς πάντως θα σας αφήσουμε να τα σκεφτείτε όλα αυτά και θα επιστρέψουμε με ένα διαφορετικό θέμα ύστερα από λίγα λεπτά.
Emigrant punk. Pow! Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Emigrant punk, emigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, hoza, I see another immigrant punk. There is a little bunker mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Immigrant punk, immigrant punk, immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friends, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hoza, I see another immigrant punk. There is a little punk like mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Lurking around, I got a method and you don't. You got a dictionary kicking around. Look up the immigrant punk. Punk, immigrant punk, immigrant punk, immigrant pow. Immigrant punk, immigrant punk, immigrant punk. Yes, punk.
Η εκπομπή InfoWar συνέχεια. Ένα τραγούδι, μία ιστορία. Όπου σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής για τα 100 χρόνια από την ημέρα που κάποιοι τραπεζίτες σκότωσαν ένα παλικάρι. Με αφορμή την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το παλικάρι, ο Λούις Τίκας και η σφαγή του Λάντλου», θυμόμαστε έναν εργάτη που ξεκίνησε από την Κρήτη για να γίνει απεργός στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγουδάμε για τον Λούις Τίκα με τη βοήθεια του Χάουαρντ Ζιν και στη συνέχεια ρίχνουμε κλεφτές ματιές στην πιο επικίνδυνη γυναίκα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγουδάμε όμως και για έναν τραπεζίτη, ο οποίος εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί ακόμη και σήμερα.
It was early springtime and the strike was on. It drove us miners out of doors, out from the houses that the company owned. We moved into tents up at Old Ludlow. I was worried bad about my children, soldiers guarding the railroad bridge. Every once in a while a bullet would fly, kick up gravel under my feet. We were so afraid you'd kill our children, dug us a cave that's 7 foot deep, carried our young ones and a pregnant woman down inside the cave to sleep. That very night you soldiers waited till all us miners was asleep. You snuck around our little tent town, soaked our tents with your kerosene. You struck a match and the blaze it started. You pulled the triggers of your Gatling guns. I made a run for the children, but a firewall stopped me. 13 children died from your guns.
Ο Woody Guthrie τραγουδά για μια χαμένη άνοιξη του 1914. Τραγουδά για μια από τις μεγαλύτερες απεργίες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγουδά για ανθρακορίχους που αποφάσισαν να τα βάλουν με την μεγαλύτερη οικογένεια τραπεζιτών, τους Rockefeller.
I never will forget the look on the faces.
Μας πέταξαν, τραγουδά ο Woody Guthrie, έξω από τα σπίτια που μας είχε δώσει η εταιρεία σε αντίσκηνα. Κι εγώ φοβόμουν για τα παιδιά μου, γιατί οι σφαίρες του στρατού περνούσαν πάνω από το κεφάλι μας. Διηγήσεις που ακούγονται ακατανόητες ύστερα από έναν αιώνα παραποίησης της ιστορίας. Διηγήσεις που αρκετές δεκαετίες αργότερα τράβηξαν την προσοχή ενός μεγάλου Αμερικανού διανοούμενου, του Χάουαρντ Ζιν.
I was interested because I'd been a shipyard worker from the age of 18 to the age of 21.
Με ενδιέφερε πολύ αυτό το τραγούδι γιατί δούλευα σε ναυπηγία από τα 18 μου χρόνια μέχρι τα 21 και ήμουν μέλος του συνδικάτου. Μια μέρα άκουσα ένα τραγούδι από τον Woody Guthrie με τίτλο «Η σφαγή του Λάουντλοου». Ήταν ένα σκοτεινό, στοιχειωμένο και πολύ δυνατό τραγούδι. Και έτσι πήγα σε μια βιβλιοθήκη για να διαβάσω για ένα γεγονός το οποίο δεν ανέφερε κανένα στα μαθήματα ιστορίας ή στα σχολικά βιβλία ιστορίας.
Τι είχε συμβεί λοιπόν εκείνη την άνοιξη του 1914, το οποίο η επίσημη αμερικανική ιστορία προσπαθούσε να διαγράψει με τόσο κόπο? 1200 ανθρακορίχοι στο Λάντλο του Κολοράντο κατέβαιναν σε απεργία εναντίον τριών εταιριών που είχαν υπό τον έλεγχό τους το σύνολο των ορυχείων. Ανάμεσά τους και η γιγαντιαία Colorado Fuel and Iron Company της οικογένειας Rockefeller.
I never will forget the look on the faces.
Την εταιρεία ελέγχει ο Τζον Ροκφέλλερ από το γραφείο του στο κτίριο της Standard Oil στη Νέα Υόρκη. Στο Κολοράντο όμως, 7 στους 1000 ανθρακορίχους που δούλευαν για την ίδια εταιρεία πέθαιναν κάθε χρόνο μέσα σε κάποια στοά ορυχείου. Και οι υπόλοιποι ζούσαν σε κατοικίες στρατόπεδα που τους επέβαλαν την υπακοή στην εταιρεία. Οι ανθρακορίχοι όμως απαντούν με μια απεργία και ζητούν αυτά που και σήμερα αρνείται να δώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οκτάωρη εργασία, πληρωμή στις υπερορίες και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ο κυβερνήτης της πολιτείας στο Κολοράντο απαντά στέλνοντας ένοπλα τμήματα της Εθνοφρουράς. Το μόνο που δεν γνωρίζει όμως είναι ότι οι πρετοριανοί του θα βρεθούν αντιμέτωποι με έναν κριτικό, τον Ηλία Σπαντιδάκη. Γνωστός με το όνομα Λούις Τίκας, ο Σπαντιδάκης ήταν επικεφαλής των απεργών ανθρακορίχων, ανάμεσα στους οποίους έβρισκες και δεκάδες Έλληνες μετανάστες. Και μία ημέρα μετά το ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα, αντί για την Ανάσταση, ήρθε η Σταύρωση. Ο επικεφαλής της Εθνοφρουράς κάλεσε τον Τίκα για διαπραγματεύσεις, ενώ την ίδια ώρα στρατιώτες έστειναν πολυβόλα έξω από τον καταβλισμό, όπου έμεναν οι απεργοί με τις οικογένειές τους. Το μεσημέρι η Εθνοφρουρά αρχίζει να πολυβολεί τους απεργούς, οι οποίοι καταφέρνουν να αμυνθούν για μία ολόκληρη ημέρα. Μέχρι τη στιγμή που οι στρατιώτες βάζουν φωτιά στον καταβλισμό, καίγοντας ζωντανές γυναίκες και παιδιά των απεργών. Απολογισμός 25 νεκροί, από τους οποίους τουλάχιστον 11 ήταν ανήλικα παιδιά. Την ίδια ημέρα ο Σπαντιδάκης συλλαμβάνεται και εκτελείται από την Εθνοφρουρά. Ο αξιωματικός της, Καρλ Λίντερφελτ, έσπασε τον υποκόπανο του όπλου του στο κεφάλι του, ενώ στρατιώτες τον πυροβόλησαν 3 φορές και τον άφησαν να πεθάνει από αιμορραγία. Το Αμερικανικό κράτος δείχνει τι παθαίνεις όταν τα βάζεις με την εταιρεία ενός μεγάλου τραπεζίτη, όταν τα βάζεις με τους Ροκφέλλερ. Ευτυχώς έκτοτε αρκετοί άλλοι Έλληνες έμαθαν από αυτό το πάθημα και τους έγινε μάθημα. Έγιναν μέλη των τραπεζικών λόμπι που έστεινε η οικογένεια Ροκφέλλερ, όπως είναι η Τριμερής Επιτροπή. Άνθρωποι δηλαδή που στη συνέχεια έγιναν διευθυντές εφημερίδων, πρόεδροι think tank και πρωθυπουργοί χωρών. Ευτυχώς για εμάς υπήρχε κάποτε και ο Μακάρθι εκ του Ηνωμένου Βασιλείου ορμόμενος να τραγουδά για κάποιον Ροκφέλλερ. Ήταν, λέει, ο άνθρωπος του χρηματιστηρίου, αυτός που πάντα απεχθανόμαστε. Λοιπόν, ο Μακάρθι που ακούμε εδώ καταθέτει την απέχθεια που του προκαλούσε ο Νέλσον Ροκφέλλερ, της γνωστής οικογενείας των Ροκφέλλερ, εμείς επιστρέφουμε στην ιστορία των αιματηρών απεργιακών κινητοποιήσεων της Αμερικής των αρχών του 20ου αιώνα. Μετά τη σφαγή του Λάντλου και την εκτέλεση του Λούις Τίκα, η Ηλία Σπαντιδάκη, οι απεργοί οργανώνονται. παίρνουν όπλα και για 10 ημέρες συγκρούονται καθημερινά με την Εθνοφρουρά και μισθοφόρους των εταιριών. Οι μάχες θα τερματιστούν μόνο όταν ο πρόεδρος Wilson στέλνει δυνάμεις του Ομοσπονδιακού Στρατού να αφοπλίσουν και τις δύο πλευρές. Η απεργία έχει τελικά άδοξο τέλος. Όπως εξηγούσε όμως και ο Χάουαρντ Ζιν, άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της στην ιστορία του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο. Η απεργία χάθηκε και οι ανθρακορίχοι έπρεπε να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Το γεγονός αυτό όμως είχε τρομακτικές επιπτώσεις για πολλούς ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Όποιος διάβασε ή άκουσε κάτι για τη σφαγή του Ludlow, δεν μπορούσε παρά να επηρεαστεί.
Και επειδή ο Χάουαρντ Ζιν μας θυμίζει πάντα του Pearl Jam και τα τραγούδια που έγραφαν γι' αυτόν, εμείς κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να αποδείξουμε ότι ο Louis Tika άφησε πίσω του άξιους συνεχιστές. Μένετε στο Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου και συζητάμε για απεργίες στις Ηνωμένες Πολιτείες των αρχών του 20ου αιώνα. Η σφαγή του Ludlow λοιπόν, για την οποία μιλούσε ο Χάουαρντ Ζιν, για τον οποίο τραγουδούσαν οι Pearl Jam, θα χαραχτεί για πάντα στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Η ιστορία όμως έχει να θυμάται και πολλές ακόμη μουσικές διηγήσεις από τις απεργιακές κινητοποιήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες των αρχών του 20ου αιώνα. Το 1921, λόγου χάρη, οι ανθρακορίχοι παίρνουν και πάλι τα όπλα, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις και τη δημιουργία συνδικάτων. Στη Δυτική Βιρτζίνια, περίπου 15.000 ανθρακορίχοι συγκρούονται με δυνάμεις μισθοφόρων που έρχονται από τις εργοδοτικές εταιρείες. Η νίκη τους θα ήταν βέβαιη εάν η Αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε στείλει βομβαρδιστικά εναντίον των απεργών. ήταν η δεύτερη σημαντικότερη ένοπλη σύγκρουση που έχουν γνωρίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Οι απεργοί ιτήθηκαν και σε αυτή την περίπτωση κατά κράτος. Για την ακρίβεια, ιτήθηκαν από το κράτος. Παρ' όλα αυτά, τα αιτήματά τους έγιναν τελικά δεκτά ύστερα από σχεδόν μία δεκαετία με τον πρόεδρο Ρούσβελτ.
The world today's in mourning for the death of Mother Jones.
Εμείς έχουμε φτάσει όμως το 1931 και ο Τζιν Ότρι τραγουδάει για μια ηλικιωμένη κυρία 93 χρόνων που μόλις ένα χρόνο νωρίτερα εγκατέλειψε τα εγκόσμια. Τραγουδά για την Mother Jones, τη γυναίκα που ένωσε με την παρουσία της όλες τις απεργίες των Αμερικάνων ανθρακορίχων από το 1870 μέχρι το 1930.
Η Mother Jones γύριζε ολόκληρη τη χώρα ιδρύοντας συνδικάτα και οργανώνοντας απεργίες για τα δικαιώματα των ανθρακορίχων.
Και σε αντίθεση με τους ηγέτες των μεγάλων συνδικάτων του σήμερα, η Mother Jones δεν έγινε ποτέ βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Για την ακρίβεια εκπλήρωσε μία προϋπόθεση που θα έπρεπε να θεωρείται εκ των όνου κάνευ για κάθε συνδικαλιστή που σέβεται τον εαυτό του. Έγινε το πιο μισητό πρόσωπο για την Αμερικανική κυβέρνηση. Στην Αμερικανική γερουσία της είχαν δώσει το παρατσούκλι η γιαγιά όλων των ταραχοποιών και η αστυνομία την χαρακτήρισε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ό,τι χρειαζόταν δηλαδή για να ανέβει στην εκτίμηση του Woody Guthrie και να της αφιερώσει το τραγούδι Union Maid, η υπηρέτρια του συνδικάτου. Get you a man that's a union man. Join the ladies auxiliary. Married life ain't hard. You're packing a union card. And a married man has a happy life if he's got a union wife. So you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Παλιές μουσικές ιστορίες ηχογραφημένες το 1940, τις οποίες θα πάρει πριν από μερικά χρόνια το συγκρότημα Old Crow Medicine Show για να τους αλλάξει τα φώτα. Sheriff who made the raid, and she went to the union hall where a meeting act was called. And oh, and the boys come up to her, Lord, this is what she. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union. Oh, you can't scare me. I'm sticking to the union. I'm sticking to the union till the day I die. Ο Woody Guthrie και η Old Crow Medicine Show λοιπόν τραγουδούν για την Mother Jones, αλλά και για όλες τις γυναίκες συνδικαλίστριες που τα έβαζαν, όπως λένε, με τα τσιράκια της εργοδοσίας. Αυτό που σήμερα αποκαλούμε εργοδοτικούς υπαλλήλους. Από εκείνη την εποχή όμως θα κρατήσουμε και μία ακόμη μουσική ιστορία που ακούει στο όνομα Which Side Are You On. Αν και το τραγούδι θα γίνει γνωστό από τον Billy Bragg, η ιστορία του ξεκινά το 1931. And now the question is, which side are you on? Come all you union seamen and listen to my song and join me in the chorus a thousand voices strong. Which side are you on? 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 Το τραγούδι γράφεται από την Φλόρενς Ρις, η οποία είχε παντρευτεί ένα από τα ηγετικά στελέχη του Συνδικάτου των Ανθρακορίχων στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών. Προκειμένου να τον εκφοβήσουν, οι αστυνομικοί, οι οποίοι από τότε τύχαινε να εξυπηρετούν συμπτωματικά τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών, μπαίνουν στο σπίτι της και τρομοκρατούν αυτή και τα παιδιά της. Η κυρία Φλόρενς όμως δεν είναι από τους ανθρώπους που τρομοκρατούνται με ένα-δύο όργανα της τάξης. Το ίδιο βράδυ κάθεται στην κουζίνα του σπιτιού της και γράφει στο πίσω μέρος ενός ημερολογίου τους στίχους από το «Which side are you on?», στίχους τους οποίους η ίδια θα ηχογραφήσει λίγους μήνες αργότερα.
Come all you poor workers, good news to you I'll tell. How the good old union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner, he's now in the Iron Sun. He'll be with you fellow workers till every battle's won. Which side are you on? Which side are you on?
This government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Πρέπει να αποφασίσετε σε ποια πλευρά ανήκετε. Γιατί πάντα έρχεται μία στιγμή στη ζωή μας που πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Μην ξεχνάτε ότι αν χάσατε κάποιο από τα προηγούμενα Infowar, μπορείτε πάντα να το βρείτε στη διεύθυνση xstefano.gr αλλά και στο iTunes. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Scab, or will you be a man? Which side are you on?